Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdin, Maite.
Goizean, jaso dugu Patri Urkizu idazle eta ikertzailearen heriotzaren albistea.
Bai.
Eta gero horren ondoan aipatuko dituzue gauzak gehiore, bai, jakina, baina bai. Goia zinesarien izendapenak, eh?
Bai, horrelaxe da, Maite, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen Goia sarien izendapen edo nominazioak jakinarazi dituzte, eta zenbakietan, Jaun Andreok, nabarmentzekoa La Infiltrada filmaren nominazio kopirua. Amairu nominazioa jaso ditu La Infiltrada, amairu. Akaso filma ikusi izango duzu, Espainiako poliziako kide bat, emakumezko bat, etaren komando batean nola sartu zen, nola infiltratu zen, kontatzen duen filma da La Infiltrada. Arantxa Etxeberria da zuzendaria, eta Arantxak badu Arantza barruan, Donostiako zinemaldirako ez zutelako bere filma aukeratu. Esan bezala, amairu izendapen jaso ditu Goietarako La Infiltradak. Gainera, Moriarty taldearen Markok bost izendapen lortu ditu Goia sarietarako. Bestela, izendatuen artean, euskal aktore ezagunak Patricia López Arnaiz, Los Destellos filmean egindako lanagatik, eta Urko Lazabalek izendapena jaso du Soy Nevenka Iziar Bollainek zuzendutako Soy Nevenka filmean egindako lanagatik. Ponferradako Nevenka Fernández zinegotziari sexu erasoak egin zizkion alkatearen rola jokatu du Olazabalek filmean. Oso pozik hartu du izendapenaren notizia.
Superrondo, ze olako ba sari bat ja, osta, na, goi astuto hainik irabazi, bai horrelako izendapen da oso gustora hartzen den gauza bat da, ez? Azkenean gure lana egiten dugu gustora, eta publikontzako, baina olako rekonozimendu bat etortzen danean, bada pasada bat da. Espero ez dozuna, bat batean gertatzen da, eta superporzik hartzen da horrelako berri bat, así que super ondo.
Urko Lazabalek super ondo hartu du notizia. Goia sarien izendapena gero zabalago, baina beste izenburu bat Betiko Gaua Eneko Sagardoiren lehen film laburrak jaso du izendapena datorren urteko Goia sarietarako. Goia sariek balio bezate ikusi gabe ditugun film interesgarriak pelikula interesgarriak ikusteko. Hemen irratian zenbat aldiz entzun ote ditugu Beach Boys taldearen abesteak. Donostiako jazaldiak ez du datorren edizioan nola nahiko edizioa izango, 60. aldiz egingo dute Donostiako jazaldia, eta urte urrehun biribila ospatzeko musikaren historia osoko taldea handietako bat ekarriko dute Beach Boys. Beach Boys talde mitikoaren kantak entzungo ditugu datorren urteko Donostiako jazaldian, surfarekin, garaibateko surfarekin lotzen ditugu beraien abestiak, Surfing USA, California Girls, Good Vibrations, edo Kokomo esate baterako. Emanaldia uztailaren 23an esan bezala izango da Donostian, baina ez Hondartzan, Patxi Berradre, jazaldiko komunikazioa.
Beraien lekua berez izango litzake Hondartza, hori hala da, eta Hondartzan ez dute joko, Kursalean joko dute, Kursaleko auditorioan. Beach Boys datozela edo datorrela esaten degunean, ez gara ari Beach Boysen omenaldi bat egingo duen talde bati buruz, baizik eta berez, taldea sortu zutenek joko dute.
Jatorrizko taldeko bikide geratzen dira, Mike Love eta Bruce Johnston, eta biak etorriko dira Donostiara. Berriro diogu, jazaldiak 60 urte bete ditu, eta gaur aurreratu dute ze programazio osatu duten urte urren biribilerako gero xetasunak. Eta jakina, Maitek esan du, Patri Urkizu, idazle, irakasle, eta ikertzailearen heriotzak minutu asko hartuko dizkigu.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Eu. Euskal Kulturan egindako lanagatik, gaur Izki Larri, zidatzi behar da Patri Urkizuren izena. Patri Urkizu. 78 urte zituela hilda Urkizu, idazle, irakasle eta ikerlaria, Euskal Filologian doktore, lanbidez irakasle aritua Bordeleko Unibertsitatean eta Uneden, eta Euskal Antzerkilaritzaren eta Bersolaritzaren ikerlaria handia izan da Patri Urkizu. Lezon jaio Urkizu, herriko alkate izan zen, 79-83, eta injustu herrian bertan omenaldia jasota hilda Urkizu. Ekitaldian aurkeztu zuen bere autobiografia. Biografia horren, Patri Urkizuren biografiaren pasarte batzuk segidan, Mailu Odrizolaren eskotik.
Patri Urkizu Lezon jaio zen 1946an eta euskara izan da bere bizitzaren ardatza. Filologia erromanikoan lizentziatu zen Salamankako Unibertsitatean, besteak beste, Koldo Mitxelena irakasle zuela. Urkizuk berak kontatu zuen Euskadi Irratiko Faktoria saioan 2021an, zergaitik joan zen Salamankara ikasketak egitera.
Patxi Altunari, nire irakasle zenari Eutegen, galdetu nire, eta euskara ikasteko noa joan beharko nuke, euskara ondo, eta sakon, eta ez dakit ikasi dudan. Urteekin, baina, esan zian, Salamanka joan zaitetan dago Koldo Mitxelena, eta tratu desente izan nuen berarekin.
Euskal Filologian doktore, euskara eta euskal literatura oinarri hartuta, irakaslea izan zen Errenteriako eta Donostiako institutuetan, Eutegen, Bordelen eta Madrilen Unedeko Unibertsitatean.
Saiatzen ginen euskara ahalgenuen modurik errexenean zabaltzen.
Literaturan uzta oparoa utzi du Patri Urkizuk, poemak, narrazioak, antzerkiak edota saiakerak idatzi ditu. Azkenekoa, Suaren froga, 2021an argitaratua. Luzea da oso zerrenda, hauetako asko izan zituen gogoan Lezon, bere jaioterrian, bere autobiografia aurkeztu zuenean, eta ekitaldi horretan aitortu zuen, zein izan zen bere lanik kutxunena.
Lan guztia betatikan, zein danei, horrelako bizipoza ematen diana, teatroaz pila bat idatzi izan dut, baina da nire atxaren memoriak.
Euskaltzain urgazle handia da euskarari eta euskal literaturari egin dion ekarpena eta aitortu izan zaio gainera lan hori irabazi dituen sariekin. Euskara eta euskal literatura zabaltzea izan du xede Patri Urkizu Lezoarrak. 78 urterekin hilda, baina urteetan egindako lan guztia, liburutegietan, artxiboetan, eta interneten ere utzi du, azken hau transmisiorako ezinbesteko tresna dela ulertuta, euskarak aurrera egin dezan.
Bitz egin nahi ditugu Patri Urkizu zenari buruz Joxerra Gartziarekin. Joxerra, kaixo, arratsaldeon, ongi etorri Euskadi Irratira.
Kaixo, arratsaldeon.
Joxerra, bi hitz esan dut Patriri buruz, baina askoz gehiago beharko genituzke, ezta?
Bai, nik uste dut gauzak gizalegez eta meritun arabera inezkeo bi hitz ikaragarri gutxi dala, ez? Eta amaikare, bai, igual, ez?
Bai.
Maitagarri esatez aparte nik uste dut, erreferentzia bat askorentzat, ni barrez noski.
Nola definitu bere lana, zure hitza dira, Donostian Urkizuk jaso zuen omenaldian esandakoak, idazle handi eta ikertzaile eruditu esan zenuen, adibidez, ze zor diogu, euskal antzerkiari buruzko ikerketa lan handia egin izana?
Bai, zor diogu, erudizio ikerketaren eta euskal literaturaren eta esparru horretan zor diogu nabarmenena bere zer egin gabeko lurralde bat zala, eta hor berak egin zuen dena lurraldea markatu, eraiki, hori antzerki munduan, ez? Nik uste dut antzesle mundutik ere ezagutzen zaiola hori edo aitortzen zaiola, eta euskal literaturan berak fundatutako kontu bada. Ez dela alor batean lana eskoitia, baizik alor bat ikergai izan dadin prestatzea, eta hori ikaragarrizko, hori oso gutxik egin dezake, ez? Eta bai, nik irudipena daukat, igual izango da adina, baina nerea noski. Baina gauza beste askotan bezala, mundu bat eta mundua bizitzeko estilo bat galtzen ari gala, ez? Gure begien biztan, eta nik oso garbi daukat Patri alde hortan, literatura eta antzerkiaren ikerle moduan, Aita Zabala eta Juan Mari eta Bero Saba Manuel Lekuonaren leku berean, podio hortan daukadala, eta ardun, nik ez dakit guk Gerostikakoak dakigun hauen txingurri lana egiten. Hauen metodologia apal, hain bai, hain metodologian eta hitz merke asko, ingelesezko anuski gehienak, erabiltzen ditu, eta metodologia eta taldeak, baina hauek bakarkako lan hori txingurri lana, bai Aita Zabalak, bai Lekonatarrak, bai beste asko ere ez, asko ez, lehenago asko eta. Ta ni kuadrilla hortakotzat jotzen dut, Patri, eta kuadrilla hortan gaina kide beste parekoa.
Beraz, esango zenuke literatura eta euskal antzerkiaren ikerkuntzan oso garrantzizkoa dela bere lana, eta ikerlari belaunaldi oso baten azken kate begia bezala dela, Patri?
Nik ez dakitan azkeneko kate begia, baina bai, iruditzen zait, orain momentu honetan unibertsitatea eta gure akademia dagoen bezala, iruditzen zait, definitzeko modurik onena dela, zera beste esaera hori, ez, 5 sentimoko pupua eta 10 euroko trapua, ez, alegia, bai, inglesez ditzen du sarrera bat, in this paper, eta, ba, kriston espantuak, eta ero, baina ze deskubritu duzu. Eta hau berriz, bizi guztia gauza deskubritzen, leitzen, ez da, sistematizatzen, eta apal-apal, ezer egiten ahi ez balia bezala, estilo hori, nik ez dakit, ikerlari honak egongo dira guen, hori ez detukatzen, baino, ikerketa bizitzeko, praktikamente, ikerketatik bizimodua egiteko estilo hori, ez, hori, hori nire irudipena da, galtzen da gehala, baino, bueno, adinak bigundu iten gaitu, eta igual nire irudipen zartutakoa, zarkitutakoa izango da.
Eta bere ikerketa lan horretan, ez dakit imaginatzen dut momentu asko, gauza asko, sortzaile asko gogoratu behar direla, baina batez ere ze landu zituen Agustí Xao eta Antxon Abadia ere bai?
Iparraldekin beste gauza bat, euskaldun oso izateko hori pozeri gabe, honek, honentzako iparraldea bere bihotzaren erdia, oza, baina bizizalako, bizizuelako hori, ez ideologia bultzatuta, ez? Eta bai, hori ez denak, eta gero, adibidez, nik berarekin profesionalki izan nuen lehenengo enkontrua, ba, niri etorra argitaletxetik enkargatu zidaten bertsolaritzaren historia handi bat itea, 12 bat liburukitan, gero hori bertan bera geratu zen, desastre bat izan zen, baina bueno, martxan jarri ginen, eta egia zen, argitaratu ziren bi liburuki bakarrak, Patrik egin zituen, baina Patrik, ni agertzen nahi zuzendari bezala, baina ni Patrik esan nion egiteko. Orduan, hor adibidez, ba, iparraldean, ba, bertsolaritzaren hasiera dokumentatua jartzen da beti 1800 urtean, ez? 19. mende hasieran eta Patrik ekarri zizkian, bueno, ba, bi liburuki baina milana orrialdekoak, dena berso papera hori baino lehenagokoak, baino puskaz lehenagokoak, Eta bueno, pues hola, eta etortzen da, bueno, ekarri dituena, bueno, eta hori argitaratu zen. Eta, bueno, gero enpresak kiebra jozun, eta bertan bera geratu zen proiektura, baina han ere, ba, esan eta egin, eta olako, bueno, eta orduan ari bidez hori, ba, ez dakit inork eskertu dion, edo aitortu dion, baina hori pixka bat, literatura, oza, bersolaritza dokumentatuaren hasiera puska desientez atzeratzea bezala da, bai, denak iparraldekoakin, eta ematen du, ba, gu egozentrista, garenez, ba, ez digula, behar luken meritua edo garrantzia ematen edo.
Aipatu duzun iparaldeko bertsolaritzari buruzko ikerketa hortaz aparte, beste bere lanen bat aipatuko zenuke, adibidez, ikusi dut sekulotan liburu idatzi zuela, eta horrek arreta piztu ziela, bai, Arestiri baita Ramon Saizar Bitoriari ere.
Bai, ez duen asko, la, fiziozko asko horik etu nien, ez? Eta, bueno, ba, berak, ez dut uste berak bere meritutan hori sartzen zuen, nik uste eta bere burua honek definitzen zuela gehien bat. Baina bazeukan joera, bai, a ber, niak itala poesia landuzun, novela, eta gero, uste dut bazeukala pensamendu literatura egiteko da, saiakera esaten dioguna, edo, hortarako, eta esango nuke baita ere behizakerarekin aforismotarako joera. A ber, azken batean, nik uste dut anzala, literaturaren alorrean bintzat, ba hori, ernazimentuko personaje bat, ez? Osea, genero eta buelta guztiak ezautzen zituen eta menteratzen zituen bizona ez.
Bueno, gauzasko esan itezke jakina Patri Urkizuri buruz, ikusi dute epaimaikide izan zela literatura lehiaketa askotan, eta bazuela pena bat, etzuelako lortu Ramon Saizar Bitoriaren Martutenen novelak Espainiako sari nazionala irabaztea.
Bueno, hori enekien nik bera, baina bai, nik bakit adibidez, hortan ere, hola zan, nik ez tegit euskal zendiak edo zeinek izendatuta, baina nire kasua ezautzen dut, oza, nire aforismo liburu bat atean unean, berak ditu zidan, jo, lortu zula finalisten artean sartuta eta mugitzeko pixkat, eta hau da, egiten zuen, berak ikusten zituen Ba, Ramonena enekien, baina, bueno, ba, sinisten dut, erabat, bere estilo zelako. Berak, pensatuko zuen, Espainian urte hartan etzeola, liburu horri belauneta, iristen zitzaion ezer, eta iman bazitza, ez ba bakarrik Ramon laguna duelako. Nik uste dut hortan, a ber, nik hemen esaten dut eruditua, oin arte esan duguna, ez, o literatura ditua, eta idazle, eta hori dena izatez aparte, ba, beste bi puntu ere baduzkala, eta bata da gizatasuna izugarria, gizatasun, ba nik Marijola Ziregi dekin tokatu izan zait, Patriren koordinaziopean lan egitea, eta beti gure artean esaten genion kaballeroa, hau da, mendez konfunditu izan badiz bezala, ez? Baina onerako esan egut, adeitasuna, protokoloa, kariñoa, ez dakit, esan personaje gozoa eta gozatzen, gozarazten ez izuna, ez? Maila guztietan, hau da, erudito petardo batzuk ere badira, erudito izateak ez dizu gizatasunean puntu asko ematen, berez, izan ditzakezu, eta hemen nik bere erudizioa eta gizatasuna maila berian jarriko nituzke ez.
Bai, bueno, Martuten eriburuzko pasaiz hori berrian irakurri diogu Mikel Elkoro berezi barri, berak idatzi du kronika eta horrek batu du esaten zuela edo ziola Patrick injustizia literario bat izan zela. Martutenek ez jaso izan Espainiako sari nazionala. Bueno, esango dugu, bukatzeko Joxera, ba, Patri Urkizuren lanak konsultagai dituzte lagurentzulek, patriurkizu.eu atarian, hor, bere langustiak bilduta atari horretan, eh?
Bai, nik beste bi mutur, bi ardatz aitatu ditu, eta labur uste maidazu, esango nuke, niretzako Patriren, eta berak, uste dut berak ere hori nahiko arrotasunez, arrokeriaz ez, baina arrotasunez bai, eramaten zula, eta da, beste, bueno, erudizioaren eta gizatasunaren erdiko beste zutabe bat, izan da ideologia eta belaunaldien arteko zubi izatea, eta gaina zubigintza hortan buru belarri sartu eta gustora hitzea eta sekulako lana egitea ere, ez? Orduan, bueno, hemen gure herri hontan gauzak okerren eta espalduen zeudenean, ba, antxe, batekoen eta bestekoekin ondo konpontzen zelarik, ba, bueno, zubigintzak dedikatutako eruditu gizalegia handiko bat. Nik hori osatuko nuke bere zera.
Bere soslaia. Ba, Joxera Gartzia, eskarrik asko Patri Urkizu zenari buruz, bi hitz baino gehiago, 11 hitz egiteagatik hemen, Euskadi Irratiko Kulturleioan. Eskarrik asko, Joxera.
Ba, eskarrik asko zuei, zaio.
Patri Urkizu zenari buruzkoak isteko eta bukatzeko bi aipamen, Patri Urkizu lan asko egin zuen Euskal Antzerki gintza ikertzen, aztertzen, eta bide horretan ba, jarraitzaileak izan ditu, eta badira bi izen, berak ere aipatzen zituenak, Patriren bidea jarraitu dutenak eta jarraitzen dutenak Idoia Gereinu eta Arantzazu Fernandez, biak ikerlariak eta biak antzerki gintza ikertzen dihardutenak. Antzerkitik zinera, datorren urteko Goia sariei begira jarri gaituzten izendapen edo nominazioak aipatu behar ditugu. Estatuko zinemaren Goia sarien izendapenen zerrenda ezagutzera eman dute gaur Granadan. Datorren otsailaren 8an sari banaketa egingo den tokian injustu. Esan genezake, ohikoa bihurtu dena errepikatu dela gaur ere. Etxeko zine ekoizpenek uzta oparoa lortu dutela berriz ere Goietan. 30 izendapen guztira etxeko ekoizpenek. Hemen ekoitzitako La Infiltrada eta Marco filmek 13 eta 5 izendapen lortu dituzte urren ez urren. Gainera, Eneko Sagardoiren Betiko Kaua filmak fikziozko film labur onenaren izendapena lortu du. Kronika Juan Ramon Martiarenak prestatu du.
La Infiltrada filmak etaren barruan sartzea lortzen duen polizia espainiar baten historia kontatzen du. Arantxa Etxebarria zuzendaria pozik ageri da izendapen askok, filmaren lantaldearen atal asko kondutan izan dituztelako eta bere ustez 13 izendapenek agerian uzten dutelako, Euskal Zinema gintzan gauza kondo egiten ari direla. Besteak beste, film zuzendari emakumezko aktore protagonista, jatorrizko gidoi eta antzez taldeko emakumezko eta gizonezko aktore onenaren ataletan lortu du izendapena filmak. Etxebarriak dio sanoa dela gai sozialak planteatzen dituzten filmek izendapen asko lortzea.
Creo que es muy sano y demuestra por la taquilla que a la gente le interesa. Y eso es lo que más nos gusta, que la gente vaya al cine, que salga con un concepto social, que algo que les resuene en la cabeza y que piensen y que investiguen, ¿no?
Bestalde, Marco Moriarty ekoizetxearen filmak bost izendapen jaso ditu zuzendaritza, Jon Garaño eta Aitor Arregi, gizonezko aktore protagonista, Eduard Fernandez, jatorrizko gidoia, makiletze eta hile apainketa eta efektu bereziak. Dakizunez, nazien konzentrazioaren mugateko presoa izandakoa zela zioen gizonezko baten gezurrezko historia kontatzen du filmonek. Kategoria nagusitan ere ageri zaigu Urko Olazabal, aktore honenaren atalean izendatu dute Soin Ebenka filmagatik. Publikoari zuzenduta gustora egiten den lana aintzat hartzea pasada bat dela, dio.
Superrondo, superrondo. Ze olako sari bat, ja, osta, goi astot oindik irabazi. Bai, horrelako izendapen da oso gustora hartzen den gauza bat da, ez? Azkenean, gure lana egiten dugu gustora, eta publikontzako, bai, olako rekonozimendu bat etortzen danean, bada pasada bat da. Espero ez dozuna, bat batean gertatzen da, eta superporzik hartzen da horrelako berri bat, así que superrondo.
Emakumezko aktore protagonistaren sailean ere Patricia López Arnaiz izendatuen artean agerida Los Destellos filmean eginduen lanagatik eta Betiko Gaua Erneko Sagardoik euskaraz filmatutako laburra fikziozko film labur honenaren sailean lehiatuko da Mamantula Jon de Sosa Donostiarraren pelikula bezala. Musikan Fernando Velázquez La Infiltrada eta Alberto Iglesias Donostiarra La Habitación de Alado daude zuzenduta jatorrizko musika honenaren sailean eta Velázquez kantu honenaren sailean ere Show Me Buffalo Kids filmerako egindako abestiari esker. Beste euskal film eta profesional batzuk ere daude izendatuen artean, ala nola, Semillas de Kibu, film labur dokumentala, La Mujer Ilustrada, Isabel Ergeraren animaziozko film laburra, eta Joana M. Ortueta, Valentzian ezarretako bilbotar gidoilaria, La Casa filmaren gidoia egokitzen egindako lanagatik. Goia sarien saribanak eta ekitaldia datorren otsailaren 8an, Granadan.
Horixe da, Granadan egin gute bai saribanak eta ekitaldia. Donostiako jazaldia, jazaldiak 60. ediziorako, 60. ediziorako ordainpeko egitaragua eta kartela iragarri ditu. Jaialdia 2025eko uztailaren 22tik 27ra izango da. Eta indartzu dator, izan ere beste The Beach Boys talde mitikoak eskainiko du emanaldia Donostian. Ez da ondartzan izango ordea, kursaleko auditorioan baizik. Bertan izango dira baita ere, Hermeto Pascual edo Jamie Cullum, berriz ere Gipuzkoako hiriburura bueltan. Musikariak ondartzan ere, Cullumek ondartzan ere doako bigarren emanaldi bat eskainiko du. Sarerak bihartik aurrera salgai, Peru Arregi.
Trinitate Enparantza, Kursal Auditorioa eta San Telmo Museoa eskenatoki berriz ere izen handiko musikarientzat. Victoria Eugenia Antzokiko jazene eta txillida lekukoak oraindik zehazteke, baina ordainpeko egitarauak bestela itxita daude. Beach Boys estatu batuaren surf rockaz gain jazak presentzia handia izango du edizio honetan, tarteko Jamie Cullum bera, edo Andrew Bearden irukote proiektua, Cole Porter edo Duke Ellington bezalakoen doinuak birmoldatzen dituena. Agenda betea duen gizona izaki, ez da erraza izan egitarauan sartzea. Patxi Berradre komunikazio arduraduna da.
Berak aurten egin du disko bat, irukote batekin, eta disko horretan egiten ditu jazzaren estandarren bere interpretazioak, bera noski ahotsean eta biolinean, eta kontzertu aparta izango da zalantzarik gabe.
Folkloretik ere badu aurten jazaldiak Gerai Cortez gitarristaren flamenkoa edo Hermeto Pascual brasildararen doinu jostalariak.
Jazz tropikala egiten duela esan genezake, oso musikari berezia, nortasun handikoa eta kontzertu oso divertigarriak egiten dituena, ez dugu sekula gure artean eduki, eta musikari historiko bat ikusteko aukera aparta da, benetan kontzertu oso divertigarriak eta interesgarriak egiten dituen gizona.
Oscar Peterson musikariari zuzendutako omenaldiak itxiko du auditorioko egitaragua. Doako emanaldiak oraindik guztiz aurreratzeke Jamie Cullum ondartzan izango dela jakina da, baita bertako bulego taldea ere egitarau osoa jazaldiaren webgunean.
Jazaldiak 60 urte eta urte gutxiago, baina ospakizun urtea izango du urrengo urtea ere Tabakalerak, eta ez Bakalerak Tabakarrik, Kutxa Fundazio ere bai, 2025 ospakizun urtea izango da Tabakalera eta Kutxa Fundazioarentzat. Kursaleko Kutxa Kubaretuak 25 urte beteko ditu eta Tabakalerak 10 urte. Urte urren hoiek ospatzeko, Maider López, artista donostiarrari eskainitako erakusketa handia irekiko dute 2025eko udazkenean. Ane Abalde, Tabakalerako kultur zuzendaria da.
Oso proiektu berezi bat elkarrekin garatuko duguna, erakusketa handi bat bi etxeetan ikusgai egongo dena eta Maider López artista donostiarrari eskainita egongo dena Aimar Arriola komisariatuan.
2025. Urtea abiarazteko Tabakalerak fisika kuantikoari buruzko erakusketa bat hartuko du. Kuantun ordenagailua Donostiara iritsiko den urtean eta Kutxa Kubo aretoan Maripaz Jimenez margolariari eskainitako atzera begirakoa irekiko dute. Goazen Nafarro aldera, Brief Braf Bruf. Iruñeko jaialdi fantastikoak 5. edizioa ospatuko du larunbat honetatik aurrera Txantrea auzoan. Literatura eta ilustrazio jaialdi honetan txikien ekartzen dute protagonismo handia, izan ere haiek eramaten dute gidaritza eta auzoko pertsona helduek eta artistek ere parte hartzen dute. Beraz, larunbat honetatik eta urtarrilaren 4 bitarte Txantrean Brief Braf Bruf. Patxirigoien.
Iriani Rodariren inora eztoan bidea, ipuinean oinarritutako proposamenarekin, Brief Braf Brufen 5. edizioak irudimenaren bidez, ez ezagunarekiko beldurra gainitzeko deia egiten du. Gure buruak sormenera eta fantasiara zabaltzeko gai izan gaitezen eta horrela mundua aldatu alizateko. Gidaritza txikienek dute, baina guztien artean hartzen dituzte erabakiak. Hala adierazi dute antolatzaileek. Kontalariak elkartea da antolatzailea, bertakoa da Maitena Muruzabal.
Haie daude elkartean beraz, adi daude entzuten dute egin behar den guztia eta batez ere guk helduak entzuten dugu. Entzuten dugu esaten digutena eta denon artean hartzen dira erabakiak, ez da haiek erabakitzen dutela, ez da horrela, ez, baino eta gauza asko helduek kudeatu behar ditugu. Baino batez ere bada behatu eta entzun zer nahi duten, zer pentsatzen duten, nola pentsatzen duten.
Kabina bat kale erdian! Ipima kontatzen ari, que me cuenta un cuento! Pero que es esto? Un semáforo azul!
Jaialdiak inora ezi joan bidea proposatzen du aurtengo nobedade gisa, Txantrea auzoan zehar eginen den ikusentzunezko ibilbide bat, geltoki ezberdinekin, oso ohikoak ez diren lekuetan, teorian, inora ezi joazen bide zalantzagarriak hartzea erabaki zuten, edo hartzea erabaki duten auzotarren istorioak ezagutzeko. Ibilbidea Iñaki Alforja dokumentalgileak egindu eta Intzane Balestena eta Patxi Larrea aktoreek dinamizatuko dute.
Fantasia.
Gustatzen zaigu asko fantasia eta uste dugu abenduan ezagola plaza betetak, pues goazen betetzera.
Ibilbidea munduko parkean amaituko da, non aurrek bide misteriotsu baten amaieran aurkitu nahiko luketena aurkeztuko den. Alicia Otaegi artistak auzoko 3 eskoletako ikasleekin sortutako labirinto itxurako instalazioan García Galdeano, Bernat Etxepare eta Doña Maiorreko ikasleak dira.
Semaforoa. Ematen diozun botoi bati eta esaten dizu nola pasa behar zaren hortzadar errepidetik eta esaten badizu kroketa bezala, bajoaten zara kroketa bezala.
Feria, feria. Jolasak, umeek parte hartzea dena.
Pues gu hor egiten dugulako lana.
Larun batean hasi eta urtarrilaren 4 arte beraz, jaialdia haren izena ozen esatea besterik ez da falta.
Bueno, bai polita, Brief Braf Bruf, Iruñako Txantrea auzoan egiten dutena. Bueno, guk Brief Braf Bruf esan eta bagoaz, bihar entzuliko da berriz ere KL, Laister Joseina, orain albisteak.